Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Λοιπόν, καλημέρα, εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με τον Δημήτρη Κοταρίδη.
Και τον Γιάννη Πιταρά, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα, είπα εγώ, όχι.
Όχι, πρώτο πρόγραμμα, 105,8 και 91,6 μέχρι τις 12. Λοιπόν, εδώ στην παρέα μας, στον ήχο Νίκο Τσιμπλάκη, στις μουσικές επιλογές Ιερά Πανανίδου, τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση και δημοσιογραφική παραγωγή, όπως πάντα, Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου.
Λοιπόν, παρέα και εσείς βεβαίως με τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε να μας στέλνετε γράφοντας πρώτο, αφήνοντας κενό και στέλνοντας το SMS στο 54160, πρώτο κενό και SMS στο 54160, ή μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα της εκπομπής 210-6009-604 και 605.
Λοιπόν, σήμερα δύο βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, ο Βάλτος του Βάλ Μακντέρμιντ, μυστηρίου, έτσι βλέπω εδώ, ανεξιχνία στα εγκλήματα, υποθέσεις, πολύ ωραίο βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε δύο τυχεροί από εσάς, κάνετε κάτι πολύ απλό, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα. Στέλνετε, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε τη λέξη βιβλίο, το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο, 54160. Δύο τυχεροί, το βιβλίο Βάλτος του Βάλ Μακντέρμιντ από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε όλη την Ελλάδα στέλνουμε.
Λοιπόν, η ημέρα ξεκίνησε με τα παιδιά να πηγαίνουν στις σχολικές αίθουσες για να γράψουν για τα πρώτα μαθήματα την ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία, γιατί έχουμε πρεμιέρα στις πανελλαδικές εξετάσεις, μαζί από πίσω και οι γονείς κρεμασμένοι στα κάγκελα, ζώντας τη δική τους αγωνία.
Να έχει περιοριστεί πάντως αυτό η εικόνα. Δεν βλέπεις τώρα όπως ήταν παλιά τόσους πολλούς γονείς. Δηλαδή το έχουν καταλάβει λίγο ότι είναι, ξέρεις, γιατί ίσως το περάσαν και αυτοί. Δηλαδή είναι αυτή η γενιά που είναι γονείς τώρα, είναι η γενιά που πηγαίνανε όταν δεν είναι εξετάσεις αυτοί, ήταν οι γονείς στα κάγκελα. Και μάλλον τους άγχωνε περισσότερο και ξέρουν και δεν το κάνουν στα παιδιά τους το ίδιο.
Ναι, σωστά. Συμφωνώ και νομίζω ότι έχουν βάλει και το χεράκι τους και τα ίδια τα παιδιά, τα οποία θα τους έχουν πει, ξέρω εγώ το πρωί, μαμά, κάτσε εδώ στο σπίτι, μπαμπά. Εντάξει, θα πάω, δεν είναι κάτι. Ναι. Δεν είναι κάτι τραγικό. Και εσύ έδινες πανελλαδικές. Έχω διαβάσει, θα πάω ήρεμα και ωραία και θα γράψω αυτό το οποίο πρέπει να γράψω.
Τι γράφανε, ελληνικά και έκθεση σήμερα.
Ναι, γλώσσα, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
Μάλιστα. Ωραία.
Μια χαρά.
Μια χαρά. Ξέρεις, ξεκινάνε πάντα έτσι γιατί είναι όχι απαραίτητα πιο εύκολο, αλλά είναι πιο ήρεμο μάθημα. Δηλαδή, φεύγεις και στραβά κουτσά νομίζεις ότι κάτι έχεις γράψει. Δεν ξέρεις, και για ψυχολογικούς λόγους. Να μπει σιγά σιγά σε αυτή τη διαδικασία.
Λοιπόν, τώρα έχει και ενδιαφέρον γιατί μπαίνω να δω τα θέματα.
Τι βάλανε.
Λοιπόν, θέμα έκθεσης. Αφορά τους νέους και πώς θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής μετά την πανδημία. Και το κομμάτι της λογοτεχνίας που έπεσε έχει να κάνει με ένα ποίημα του Νίκου Γκάτσου. Λοιπόν, η έκθεση έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Με ποια εφόδια πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον κόσμο στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του κειμένου 1, με ποιες συγκεκριμένες δράσεις, κατά τη γνώμη σου, θα μπορούσατε εσείς οι νέοι να βελτιώσετε τον κόσμο. Και τώρα έχουν βγει οι φιλόλογοι, όπου είναι η αρμοδιότητά τους, και λένε ότι είναι ένα βατό και κατανοητό θέμα.
Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα τα παιδιά προσήλθαν κανονικά με τα τεστ τους όλα, το χαρτάκι έτσι, είχαν κάνει τα self-test. Στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα που είχαν με τα φαρμακεία λύθηκαν, από τα φαρμακεία παίρνει ο κόσμος τα διαγνωστικά. Και στην Πάτρα, εκεί που και εκεί ο Φαρμακευτικός Σύλλογος είχε αποφασίσει να μην πλέον μοιράζει τα self-test, η λύση δόθηκε, πήγε η πολιτική προστασία, παίρνει από τις φαρμακαποθήκες τα self-test και τα μοιράζει στα σχολεία. Πηγαίνουν από τα σχολεία άνθρωποι, παίρνουν τα self-test και τα δίνουν στα παιδιά, έτσι. Mm-hmm. Ήδη τώρα τα παιδιά που δίνουν οι Πανελλήνιες, θα έχουν πάρει την προηγούμενη εβδομάδα τα τεστ.
Ναι, όχι. Γενικά πρόσφατα πηγαίνει η διαδικασία.
Ναι, έτσι, και ελπίζω
να μην υπάρχουν και οποιαδήποτε άλλα προβλήματα. Να καλημερίσουμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ, στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
Διαβάζαμε τώρα και το θέμα που έπεσε. Οι ειδικοί, δηλαδή οι φιλόλογοι, λένε ότι είναι ένα βατό και εύκολα προσεγγίσιμο θέμα και η αλήθεια είναι ότι είναι και επίκαιρο. Νομίζω όλα τα παιδιά έχουν ένα βιωματικά μπορούν να γράψουν, ναι. Και μόνο βιωματικά. Ναι. Γιατί είναι για την πανδημία και γενικά από εδώ και πέρα πώς πιστεύετε ότι μπορούν να αλλάξουν και τα πράγματα.
Ναι. Πώς πιστεύω εγώ ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Προς το καλύτερο σίγουρα, εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι οι εξετάσεις μας όπως κάθε χρόνο, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει το Υπουργείο μας, με την εμπειρία που έχουν οι εκπαιδευτικοί μας, αλλά και τη συμμόρφωση των παιδιών στους κανόνες τους υγειονομικούς, γιατί ήδη τους γνωρίζουν, θα διεξαχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τα παιδιά μας.
Καταλαβαίνω, δεν είχαμε κάποια προβλήματα, πήγαν κανονικά στην ώρα τους τα θέματα, όλα καλά.
Δεν είχε αναφερθεί τίποτα, όχι. Τίποτα απολύτως, ήταν καλή οργάνωση και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Δεν θα προσθέσουμε άγχος στα παιδιά σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση. Τα παιδιά έχουν μόνο την έννοια τους να είναι γερά και να αποδώσουν όσο γίνεται καλύτερα, γνωρίζοντας πάντα ότι είναι μία από τις δοκιμασίες της ζωής.
Υπήρχε κανένα παρατράγουδο με τα self-test, υπήρχαν κάποια παιδιά τα οποία
δεν έχει αναφερθεί τίποτα στο Υπουργείο μας. Αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάτι.
Να ρωτήσω κάτι το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο και δεν ξέρω αν επηρεάζει τις διαδικασίες των εξετάσεων. 16 του μήνα, τώρα δηλαδή την προσεχή Τετάρτη, έχει προκηρυχθεί 24 ώρα απεργία από την ΑΔΔΗ. Είναι για το εργασιακό νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή. Θα επηρεάσει τις πανελλαδικές?
Εκτιμώ πως όχι. Πιστεύω πως οι εκπαιδευτικοί, εκείνοι οι οποίοι έχουν οριστεί στις επιτροπές τις εξεταστικές, οι ηλικιακές επιτροπές, νομίζω πως θα προσέλθουν κανονικά και θα γίνεται εξαγωγή των. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, από σας το πληροφορούμαι κι εγώ. Αλλά η εκτίμησή μου είναι αυτή. Θέλω να πιστεύω ότι κανείς δεν θα.
Δεν νομίζω ότι και οι ίδιοι τώρα θα θελήσουν να μπουν τώρα στα παιδιά. Τα παιδιά είναι μια δύσκολη πορεία, ένας μακρύς δρόμος τώρα, έχουν φτάσει στο τέλος.
Και να πω και κάτι, παρότι συνδικαλιστικά ενδεχομένως να υπάρχουν και αποκλίνουσες απόψεις του Υπουργείου με τους συνδικαλιστές, υπάρχει πάντοτε ένας καλός διάλογος. Και εκείνο το οποίο πρέπει και με την ευκαιρία αυτή να πω δημόσια, είναι πως οι εκπαιδευτικοί ποτέ δεν απήχαν από τα καθήκοντά τους σε βάρος των παιδιών. Πάντοτε και η συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πώς προχώρησαν στην τηλεκπαίδευση ήταν συμβατή απολύτως με το καθήκον τους, την αγάπη τους για τα παιδιά. Εκτιμώ και νομίζω βασίμως ότι δεν θα υπάρχει καμιά δυσκολία στα παιδιά τα οποία εξετάζονται, τα οποία προετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ζέτα Μακρύ.
Κυρία Μακρύ, έτσι να πάει παιδιάς. Να τσουλήσει καλά το πράγμα και τα παιδιά όλα να μην έχουν κανένα θέμα.
Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας και εμείς αυτές τις 5 σελίδες, 6 των θεμάτων που πέσανε σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και τώρα, όταν διαβάζεις τα θέματα, έχεις μια αγωνία. Δηλαδή, έχουν περάσει τόσα χρόνια, αλλά σου πέφτει, ας πούμε, το κείμενο, το πρώτο κείμενο εδώ, έτσι. Έχει τίτλο «Το αύριο δεν είναι πια αδιαπέραστο πέπλο». Και παθαίνεις ένα σύγκριο εκείνη τη στιγμή, ναι. Γιατί πρέπει να διαβάσεις και καμιά 300 λέξεις από κάτω για να καταλάβεις ποιο ακριβώς είναι το ζητούμενο και σε τι πρέπει να απαντήσεις.
Το δεύτερο κείμενο λέει τι περιμένουν τελικά από τις σπουδές τους, ποιες οι σκέψεις, οι επιθυμίες, τα όνειρα και αποφάσεις, οι απόψεις τελειοφύτων. Mm-hmm.
Και στο καπάκι.
Βατά.
Και στο καπάκι σου έρχεται και ένα τρίτο κείμενο.
Νίκος Γκάτσης.
Στον Σύριο είναι ο τίτλος, το όνομα ενός φωτεινού αστεριού. Κείμενο νεότερης λογοτεχνίας του Νίκου Γκάτσου.
Στο Σύριο υπάρχουν παιδιά, ποτέ δεν βάλαν έγνοια στην καρδιά, δεν είδαν πολέμους και θανάτους και πάνω από τη γαλάζια τους ποδιά αφοράν τις Κυριακές στα γιορτινά τους. Mm-hmm.
Λοιπόν, και μετά υποτίθεται ότι πρέπει να ακολουθούν διάφορα έτσι, ερωτήματα, υποερωτήματα στα οποία συγκεντρώνει τις ανάλογες μονάδες και πρέπει να απαντήσεις αν το αύριο δεν είναι πια αδιαπέραστο πέπλο.
Ναι, και μετά έχει αυτό, είναι multiple choice αυτό, έτσι, α, β, γ, βάζεις. Επιλέγεις,
αλλά πρέπει να αναπτύξεις και τη σκέψη σου.
Ναι, μετά. Αυτή η επιλογή είναι εύκολη πάντως. Δεν είναι δύσκολη.
Πρέπει να απαντήσεις αν το αύριο είναι αδιαπέραστο ή μη πέπλο.
Λοιπόν, Αγγελική Τσάφου μαζί μας, φιλόλογος. Καλημέρα, κυρία Τσάφου.
Καλημέρα και από μένα.
Ήταν δύσκολα τώρα ή εύκολα τα θέματα?
Μία ερώτηση που είναι δύσκολο να απαντηθεί. Κάθε χρόνο υπάρχει. Τα πάντα φαίνονται βατά στους φιλολόγους, είπε κάποτε μία συνάδελφος και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η τοποθέτηση. Οι δημοσιογράφοι, λέει, και οι φιλόλογοι τα βλέπουν όλα βατά από τη δική τους την πλευρά πάντα. Το θέμα ήταν σίγουρα για παιδιά πολύ καλά προετοιμασμένα. Αφορούσε στις δεξιότητες και τα εφόδια που πρέπει οι νέοι να έχουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν το μέλλον που εμείς δημιουργήσαμε και που τέλος πάντων θα πάρουν τη σκυτάλη σε πολύ λίγο από εμάς με την ενηλικίωσή τους. Ήταν ένα θέμα το οποίο άγγιζε πολύ ευαίσθητες χορδές και ευαίσθητα σημεία. Αν με ρωτάτε σχετικά με τις παρατηρήσεις, εντάξει, ήταν πράγματα τα οποία είχαν δουλευτεί θεωρητικά και θα έπρεπε να έχουν δουλευτεί και ουσιαστικά από τους μαθητές όλο το χρόνο. Ένας μαθητής που είχε δουλέψει μπορούσε να ανταποκριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εκείνο το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό είναι το θέμα, το δέλτα δηλαδή, η έκθεση όπως λέγαμε παλιά, παραγωγή λόγου κατά το πιο σύγχρονο. το οποίο ουσιαστικά ζητάει από τα παιδιά να πούν ποια εφόδια πρέπει να έχουν για να αντιμετωπίσουν αυτό το μέλλον που εμείς τους ετοιμάσαμε και που τέλος πάντων οι ίδιοι θα διαχειριστούν άμεσα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ζητούσε και ένα δεύτερο ερώτημα, με ποιες συγκεκριμένες δράσεις οι νέοι μας θα μπορέσουν να βελτιώσουν τον κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να ακούσουμε τη φωνή των παιδιών εδώ. Νομίζω ότι οι εκθέσεις θα πρέπει να διαβαστούν με πολύ προσοχή και να ληφθούν σοβαρά υπόψη εκείνα τα οποία θα μας πούν. Ένα θέμα αρκετά έτσι νομίζω επίκαιρο. Πάντα πρέπει να ακούμε αυτά που μας λένε οι νέοι και το θέμα αυτό δεν ήταν τυποποιημένο. Ένα θέμα δηλαδή στο οποίο κάποιος θα μπορούσε να έχει διαβάσει κάποια πράγματα και εντάξει πάντα βέβαια με το σωστό τρόπο να τα αποδώσει. Εδώ ακούμε πραγματικά τη φωνή και την καρδιά των νέων. Αυτή είναι έτσι μια πρώτη εκτίμηση για τα θέματα. Ένα πολύ ωραίο θέμα κατά την άποψή μου που ενσαρκώνει τις ανησυχίες όλων μας για το μέλλον και βέβαια αντισταθμίζει τις απόψεις των υπεραισιόδοξων με εκείνες των απεσιόδοξων για το μέλλον. Κοινός παράγοντας στο τεχνολογικό μέλλον. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται στα κείμενα, κάτι που νομίζω είναι αβίρητη πραγματικότητα, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει και σίγουρα το μέλλον θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τους χειρισμούς και τους δικούς μας και των νέων. Εκείνων που σήμερα κρατούσαν το στυλό για τις εξετάσεις και αύριο θα κρατούν τα σκύπτρα της κοινωνίας. Από εκεί και πέρα τώρα, είπα όπως είπατε στην αρχή, ένας μαθητής που είχε δουλέψει όλη τη χρονιά μπορούσε να ανταποκριθεί. Σίγουρα χρειάζεται πολύ καλή χρήση του λόγου, χρειάζεται ακρίβεια, σαφήνεια στις απαντήσεις. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που ρωτούν και θέλουν και πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Ιδιαίτερα συγκινητικό βρήκα το κείμενο του Νίκου Γκάτσου. Σας άκουσα προηγουμένως που κάνατε έτσι μια μικρή ανάγνωση στην αρχή, ναι, για το Σύριο. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ρομαντικό, αλλά σκεπτόμενοι ότι εκεί πάνω στο Σύριο πόσο τρομακτικοί τους φαινόμαστε, σε βαθμό που και τα παιδιά έβαλαν τα κλάματα όταν είδαν τι επικρατεί στη γη. Εντάξει, τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν πάνω σε αυτό, το οποίο συνδυάζει ουσιαστικά και τη λογοτεχνία. Καλούνται να απαντήσουν, αφού έχουμε την πεπατημένη για τους κειμενικούς δείκτες κτλ., αν θα ήταν ικανοποιημένα ή δυσαρεστημένα, αν ζούσαν όπως τα παιδιά στο Σύριο και γιατί. Δηλαδή έχουμε τα παιδιά στο Σύριο που ζουν ανέμελα, ξέγνιαστα, περνάνε όμορφα, χαίρονται τις Κυριακές, ενώ τα δικά μας τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με τόσα προβλήματα. Εδώ νομίζω οι απαντήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, καθώς κάποιοι μπορεί να πούνε ότι ναι, είναι πολύ ωραία να ζούμε εκεί και να είμαστε ανέμελοι κτλ. Και κάποιοι άλλοι όμως ίσως πούνε ότι όχι, εμείς προτιμούμε να ζούμε στη γη για να παλέψουμε, να διαμορφώσουμε κάτι καλύτερο, να φτιάξουμε τον κόσμο όπως τον θέλουμε εμείς. Είναι καθαρά η προσωπική τους άποψη, αρκεί να είναι τεκμηριωμένη.
Μάλιστα. Βλέπω εδώ τώρα στο χαρτί το σχετικό, πίσω στα ερωτήματα, λέει 15 μονάδες η απάντηση στο Α1, 10 μονάδες στο θέμα Β1, 15 στο Β2. Αυτές οι μονάδες περιέχουν και ένα κομμάτι κριτικής ανάλυσης και σκέψης, έτσι, δηλαδή ο καθηγητής δεν θα κάτσει να δει αν έχεις αποστηθήσει αυτολεξί κάποιο κείμενο ή οτιδήποτε Βεβαίως. Άλλο. Θα δει λίγο την αναλυτική σου σκέψη Βεβαίως. Και θα κερδίσει και από εκεί πόντους.
Ακριβώς, γι' αυτό πρέπει τα παιδιά πλέον, και αυτό είναι βέβαια απόλυτα ορθό, να μπορούν να σκέφτονται και λίγο κριτικά. Να μην έχουμε δηλαδή, όπως παλαιότερα, κάποια πράγματα που ήταν συγκεκριμένα, το έχω διαβάσει στο γράφο κτλ. Εδώ είναι καθαρά όλο το διαγώνισμα. Ακόμα και το σωστό λάθος, που είναι το Β1 και φαίνεται εντάξει, θα το δω στο κείμενο. Πρέπει με προσοχή και κρίση να διαβάσεις τι λέει και κατά πόσο ανταποκρίνεται. Εντάξει, και οι τίτλοι που ζητάει μετά να δώσει, το Β2Β και το Β3 θεωρητικά είναι πιο κοντά στη θεωρία, αλλά και πάλι υπάρχει προσωπική έτσι, κρίση. Οπότε ναι, όλο το διαγώνισμα απαιτεί και μια κριτική έτσι, σκέψη και θεώρηση εκ μέρους του μαθητή. Αυτό είναι σίγουρο και νομίζω ότι είναι και το σωστό. Και από την άλλη, βέβαια, αντίστοιχα και από τον διορθωτή απαιτείται να σεβαστεί την προσωπική άποψη του μαθητή, αρκεί φυσικά να είναι τεκμηριωμένη. Αυτό είναι απαραίτητη υπόθεση.
Τώρα τι γράφουν μετά τα παιδιά, τι ακολουθεί και μαθούν.
Ακολουθούν τα αρχαία ελληνικά για τα παιδιά των ανθρωπιστικών σπουδών, τα μαθηματικά αντίστοιχα για τους θετικούς και τα παιδιά της οικονομίας πληροφορικής και για τα παιδιά των ανθρωπιστικών σπουδών η βιολογία.
Άστε με το καλό. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στα παιδιά μας.
Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Αγγελική Τσάφου, φιλόλογο, για τη βοήθειά της και αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε και την ανάλυση που έκανε για τα θέματα που έπεσαν στην πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Και το βραβείο για την πιο επική έκπτωση στο ρεύμα που έσπασε τα ταμεία πάει στο νέο ρεύμα Maxi 50 από το φυσικό αέριο. Το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς με επική έκπτωση συνέπειας 50% και ένα μήνα δωρεάν ρεύμα. Είναι δικαίως ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Και της αυριανής και της επόμενης και κάθε μέρας.
Κάλεσε τώρα στο 181133, έλα στο φυσικό αέριο και βγες και εσύ νικητής. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για όσα σου δίνουν χαρά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η τιμή ρεύματος αφορά στη χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας. Ισχύει η ρήτρα αναπροσαρμογής και πολιτική ορθής χρήσης. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
Δάντης, ο υπερσύγχρονος, η πρεσβεία της Ιταλίας και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών γιορτάζουν την επέτειο των 700 χρόνων από το θάνατο του Δάντη και τιμούν τον σπουδαίο ποιητή της Θείας Κωμωδίας με μια μεγάλη έκθεση. 5 καλλιτέχνες διεθνούς ακτινοβολίας εμπνέονται από την κόλαση, το καθαρτήριο και τον παράδεισο του Δάντη Αλιγκέρι. 9 με 30 Ιουνίου, Ιταλικό Ινστιτούτο Πατησίων 47, Αθήνα.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Διαβάζω εδώ, ανακαλεί ο Εφέτ, λέει, σε φταλιές με χοιρινό κρέας. Αν δεις σακούλα εντωμεταξύ, δεν το ακουμπάς το προϊόν, το από χιλιόμετρα.
Γι' αυτό θα το ανακαλεί.
Το ανακαλεί, γιατί έκανε σαλμονέλα μέσα.
Σόφα.
Σάκλα αυτός.
Άμα το δεις, σε ένα προϊόν.
Θεέ και κύριε, πίσω το πάρει αυτό το πράγμα.
Σε ένα προϊόν ήταν αυτό ή ήταν απλά η παρτίδα ολόκληρη.
Τώρα, άμα βρεις ένα, νομίζω, μαζεύουν την παρτίδα. Δεν το ρισκάρουν. Πώς θα ήταν σε ένα, μόνο σαλμονέλα πήγε βόλτα.
Ναι.
Την παραγωγή θα ήταν.
Μη σου τύχει.
Λοιπόν, έχουμε τη συνάντηση σήμερα, 5 και 5, Μητσοτάκη Ερντογάν. Η ώρα σημαίνει ότι δεν έχει φάει εκεί, έτσι. Άρα απλώς θα καφέ και κανένα κουλουράκι.
Ναι, και το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει αυτή η συνάντηση.
Καμία ωρίτσα, σίγουρα τη φάμε.
Ναι, θα δείξει, ας πούμε, και το κατά πόσο μπήκανε στην ουσία των θεμάτων.
Ναι, αυτό είναι και ουσιαστικά είναι διπλή ώρα, γιατί συμμεταφραστεί σε αυτά. Ο Ερντογάν αγγλικά γρή.
Ναι.
Οπότε τρως διπλάσιο χρόνο.
Καλά, κάτι που δεν θέλεις... το πιστεύω αυτό, θέλω να σου πω.
Εντάξει, παιδί μου, αλλά δεν νομίζω και μεταξύ του. Τώρα θα έχει, ειδικά επειδή τώρα αυτά είναι και ευαίσθητα θέματα. Λογικά θα θέλει και ο Ερντογάν. Τέλος πάντων, έχουν μεταφραστεί πάντως, δεν είναι μόνοι τους.
Εντάξει.
Άρα.
Ωραία, θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα βγει από αυτό το ραντεβού. Ξαναπούμε πάρα πολλές φορές ότι είναι καλό το ότι μιλάμε και κρατάμε αυτό το διάβλο επικοινωνίας, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λυθούν και πολλά πράγματα. Απλά να υπάρχει διάθεση, ώστε κάποια στιγμή αυτή η προσπάθεια να φτάσει και κάπου. Να μην είναι μια αέναη συζήτηση.
Λοιπόν, πάμε να δούμε όλα αυτά με τον κύριο Δημήτρη Ανταφύλου, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και διευθυντή του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης. Τα λέμε συχνά. Καλημέρα, κύριε Ανταφύλου.
Καλημέρα σας.
Τώρα, Είναι μια συνάντηση την οποία την περιμένουμε φυσικά με αγωνία. Δεν ξέρω τώρα πόσο, μάλλον τι πρέπει να περιμένουμε ότι θα βγει από αυτή τη συνάντηση. Εσείς, επειδή τα παρακολουθείτε και από εδώ και από εκεί.
Ναι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε πολλά. Δηλαδή, αν το βάλουμε στο πλαίσιο ότι, όπως είπατε και πριν, καλά να συνομιλούμε, ακριβώς είναι στο πλαίσιο ενός διαλόγου που έχει ξεκινήσει στους τελευταίους μήνες να γίνεται όλος και πιο έντονος μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουν γίνει δύο γύρι των διαρνητικών επαφών, έχουν συναντηθεί δύο φορές στους τελευταίους μήνες Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει βγει ανακοίνωση ότι από το ΝΑΤΟ ότι οι τεχνικές υπηρεσίες εκεί πέρα με την οικοδόμηση εμπιστοσύνη σε στρατηγικό επίπεδο συναντιούνται. Και εδώ ήταν λογικό να υπάρχει αυτή η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου. Που νομίζω απλώς είναι να. Και αυτό είναι η αλλαγή σε σχέση με πριν 12 μήνες, πριν 18 μήνες, όπου κατά κάποιο τρόπο ο διάλογος δεν υπήρχε μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά ξέρετε, νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Κοίταζα τώρα λίγο να δω ποιους άλλους θα συναντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος. Έτσι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πέραν τη Συνόδου Κορυφής, που ξεχνάμε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική σύνοδο, όπου ουσιαστικά το ΝΑΤΟ θα βγάλει μια ανακοίνωση κοινή για την επόμενη δεκαετία, είναι η Ατζέντα 2030 και οι προκλήσεις γενικότερα. Αλλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντήσει και τον Αλβανό ομολογό του και τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας. Ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος, από ό,τι διαβάζω από τα τουρκικά μέσα, πέραν του κύριου Μητσοτάκη και του Πρόεδρου Μπάιντεν, θα έχει διμερεί συναντήσει με την κυρία Μέρκελ, με τον κύριο Μακρόν, με τον κύριο Τζόνσον, με τον Πρωθυπουργό της Ολλανδίας, με τους ομόλογους του της Λετωνίας και της Λιθουανίας. Και βλέπουμε ότι, και αν λαμβάνουμε υπόψη επίσης ότι προέρχεται ο Μπάιντεν από μια σύνοδο των G7, όπου ενδεχομένως είχε διμερεί συναντήσεις με τους ομολόγους του της Γερμανίας, της Γαλλίας και άλλων μεγάλων χωρών και Βρετανίας και Ιταλίας, και ότι στις 16 του μηνός γίνεται και συνάντηση Biden-Putin στην Γενέβη μεθαύριο, νομίζω ότι πρέπει να δούμε, για να βγουν οι ειδήσεις θα βγουν λίγο αργότερα. Ας δούμε πώς θα γίνουν όλα αυτές οι συναντήσεις. Υπάρχουν ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας. Η Ελλάδα, η άμεση γειτονιά της, τα θέματα Ελλάδας-Τουρκίας είναι ένα μέρος αυτής της ατζέντας, και βλέπουμε πόσο και πιο σημαντικός εταίρος σύμμαχος είναι η Τουρκία λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Και νομίζω εκεί διάλογος καλός είναι να γίνει, να δούμε τι δηλώσεις θα κάνουν μετά. Δεν ξέρω καν αν θα έχουν κοινές δηλώσεις, δεν νομίζω, αλλά τουλάχιστον να δούμε τι θα βγάλει το κάθε επιτελείο προς τα έξω. Και να δούμε προσεκτικά το επόμενο βήμα. Έχουμε Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης 24-25 Ιουνίου, όπου αυτό ομαλά θα βγει. Μετά έχουμε τον Ιούλιο ο Ερντογάν στην Κύπρο, ανήμερα της επαιτίου της τουρκικής εισβολής 20 Ιουλίου, όπου έχει δηλώσει ότι θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις. Θα δούμε αν αυτό επηρεάσει το κλίμα ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι σκληρές δηλώσεις του. Και βήμα-βήμα.
Μάλιστα. Βλέπω τώρα εδώ μια δήλωση του Γιάννη Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, προσερχόμενος στο Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο οποίος βάζει τα θέματα τα οποία ουσιαστικά απασχολούν την συμμαχία. Και είναι, η αλήθεια είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι είναι μεγάλα και σημαντικά οι σχέσεις με τη Ρωσία, όπου ο ίδιος είπε ότι είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το τέλος του ψυχρού πολέμου, και για την Κίνα, άλλο μεγάλο θέμα. Έχει ενδιαφέρον να ακούσει τον Στόλτεμπεργκ να λέει ότι η στρατιωτική ανάπτυξη της Κίνας και η πιεστική συμπεριφορά της δημιουργεί προκλήσεις στην ασφάλειά μας. Και μετά ακούμε και εμείς για τα δικά μας θέματα που μας απασχολούν και βλέπεις ότι υπάρχουν ζητήματα ευρύτερα τα οποία δεν μπορείς να τα αγνοείς.
Ακριβώς. Και όσον αφορά και την Τουρκία, βεβαίως είναι και το θέμα της αποχώρησης που ανακοίνωσε η διοίκηση Biden των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, και που έχει πει ότι θα αποχωρήσουν 11 Σεπτεμβρίου, αν αποχωρήσουν φέτος, και μετά πώς διοικείται το Αφγανιστάν και τι ρόλο παίζουν κάποιες χώρες εκεί, όπως η Τουρκία, που είναι εκεί πέρα ως συμμαχική δύναμη, και τι ρόλο θα παίξει όσο αποχωρούν οι Αμερικάνικες δυνάμεις. και προσπαθώντας κατά κάποιο τρόπο να τηρήσουν κάποια σταθερότητα, να υπάρχει κάποια σταθερότητα στο Αφγανιστάν. Είναι ευρύτερα τα θέματα. Η Ατζέντα 2030 του ΝΑΤΟ είναι ένα ζήτημα όπου υπήρχε μια επιτροπή σοφών που παρουσίασε ένα πόρισμα το Δεκέμβριο. Δεν είχαμε εμείς, δεν συμμετείχε κανείς δικός μας. Υπήρχε ένας Τούρκος αξιωματούχος που συμμετείχε. Τις θέσεις της Ελλάδας τις εκπροσωπούσε στην Επιτροπή Σοφών ο Wes Mitchell, ο γνωστός αξιωματούχος του State Department που επί της κυβέρνησης Τραμπ, που αυτός είχε αναλάβει το ρόλο λίγο να βάλει και τα ελληνικά ζητήματα μέσα. Αλλά η ατζέντα του ΝΑΤΟ δεν είναι με τα ζητήματα ασφάλειας, όπως εμείς τα βλέπουμε πάντα, θέματα κυριαρχίας και αρχικών δικαιωμάτων, αλλά είναι και τη κυβερνοχώρα, τη cyber security, είναι χίλια δύο άλλα. Και βεβαίως το ζήτημα της Κίνας, που και εκεί πέρα θα πρέπει και εμείς σιγά σιγά να δούμε πώς αυτό μας επηρεάζει. Γιατί αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι μια αναγνώριση ότι η Κίνα μπορεί να αλλάζει από αυτή την ήπια μεγάλη δύναμη και μεγάλη οικονομία που ήταν σε κάτι άλλο. Και αν προσέξει κανείς στην ευρύτερη περιοχή της, η συμπεριφορά της με τους γείτονές της θυμίζει συμπεριφορές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είτε εμείς και η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ανατολική Μεσόγειο από την Τουρκία, είτε οι Βαλτικές χώρες από τη Ρωσία. Και νομίζω ότι γι' αυτό σας λέω, πρέπει να δούμε ευρύτερα τι σημαίνει, τι κομμάτι, τι μέρος της ασφάλειας, της παγκόσμιας ασφάλειας είναι τα ζητήματα τα δικά μας, και βεβαίως τι μπορεί η ίδια η Τουρκία, που θεωρώ ότι παραμένει σημαντική χώρα και δεν θα πρέπει να φύγει από τη συμμαχία, τι ρόλο θα παίξει και η Τουρκία. Γιατί μπορεί να επικεντρωνόμαστε εμείς στο γεγονός ότι είναι τα S-400, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα που έχει διαταράξει την εμπιστοσύνη μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας, και το γεγονός ότι η Τουρκία θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να μην συμμετάσχει στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και βεβαίως υπάρχει ο θυμός η Τουρκία για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά έχει και η Τουρκία αρκετά όπλα εντός εισαγωγικών, γιατί από την άποψη ότι συνεχίζει να παρέχει ασφάλεια σε πολλές περιοχές του κόσμου και στην άμεση γειτονιά, είτε συμφωνούμε ή όχι με την συμμετοχή της στο πόλεμο στην Συρία, είτε την συμμετοχή της στο Ιράκ. Αυτό παροχές ασφάλειας είναι κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Γιατί αν δεν υπήρχε και δεν έκανε αυτό, οι κρίσεις αυτές θα ήταν πιο κοντά σε εμάς. Γι' αυτό σας λέω, ο διάλογος είναι σημαντικός. Αυτό είναι και στα πλαίσια της συμμαχίας γενικότερα. Οι 30 χώρες είμαστε, πρέπει να συνεργαζόμαστε, αλλά θα το δούμε σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, ας γίνει και η συνάντηση Πούτιν και να αρχίσει η συνάντηση Πούτιν-Μπάιντεν και να δούμε μετά τι τελικά πέτυχε.
Ωραία, κύριε Τριανταφύλου, θα περιμένουμε να δούμε το κλίμα τώρα πώς θα διαμορφωθεί. Εγώ απλώς θα επιθυμίσω ότι είχαμε και τη συνάντηση πριν την πανδημία, τον Δεκέμβριο, ανάμιση χρόνο σχεδόν έχει περάσει. Λέβαια. Στη σύνοδο κορυφής πάλι του ΝΑΤΟ, Μητσοτάκη Ερντογάν, είχε και πάλι διατυπωθεί από όλες τις ώρες ότι πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος επικοινωνίας, να μιλάμε κτλ. Και μετά θυμάστε τι έγινε στο Αιγαίο, μακριά από εμάς αυτά βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Αλεξάνδρο, ευχαριστούμε πολύ.
Απέραντες τις ξαστεριές.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο αυτό ήταν ένα Σαββατοκύριακο έτσι έντονων, πώς να το πω, έντονων συναισθημάτων, συγκινήσεων. Και η αλήθεια είναι ότι καιρό είχαμε να νιώσουμε έτσι αυτό το συνέστημα. Και
της εθνικής ανάτασης.
Ξεσπάσαμε λίγο. Είχαμε μπουχτίσει τώρα ένα χρόνο με την πανδημία, με τα lockdown, με τα.
Εγώ ξέσπασα και με τον κόλ του Στέρλινγκ.
Με τα κρούσματα. Εντάξει, ο καθένας μου ό,τι βρει. Το θέμα είναι να έχεις ένα κίνητρο. Και άμα έχεις ένα κίνητρο, πετυχαίνεις πολλά πράγματα.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται με τα παιδιά στο τένις. Γιατί τα παρακολουθούμε καιρό. Και βλέπουμε όλη την πορεία. Μπαίνεις και εσύ σε μια τέτοια λογική. Και βλέπεις σιγά-σιγά και προφανώς με την τεράστια δουλειά που κάνουν τα παιδιά από πολύ μικρά, έτσι. Αυτό το επίπεδο δεν το φτάνεις τώρα σε ένα-δύο χρόνια. Και βλέπεις ότι καταξιώνονται και πλέον μπορείς να προδιαγράψεις και την πορεία τους. Δηλαδή και η Σάκρα και τους Τσιπάς. Είναι δηλαδή ήδη, αλλά και το επόμενο διάστημα θα αφήσουν ιστορία. Στο παγκόσμιο τένις.
Και φαίνεται αυτό. Και φαίνεται παντού. Δηλαδή όπου παίρνουν μέρος, όλοι καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν έχουμε έτσι και πολύ μεγάλες γνώσεις του αθλήματος, ότι παιχνίδι το παιχνίδι βελτιώνονται και κερδίζουν πόντους. Και η αλήθεια είναι ότι θα θέλουμε κάποια στιγμή να το ζήσουμε και αυτό, να βγούμε στην Ομόνοια δηλαδή για ένα Grand Slam.
Πάμε σε ένα αεροδρόμιο, παιδί μου.
Δεν με νοιάζει που, αρκεί να βγω έξω και να πανηγυρίσω και να πατάω μπαλάκια δεξιά και αριστερά. Δεν με νοιάζει καθόλου.
Λοιπόν, Λένα Δανιλίδου μαζί μας, πασί γνωστή, έτσι, με τη δικιά της μεγάλη πορεία. Έχει τιμήσει τα χρώματα της χώρας μας στο τένις. Καλημέρα, κυρία Δανιλίδου.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Ξέρετε, και εσείς έχετε στρώσει το έδαφος για αυτά τα παιδιά.
Με τιμάνε τα λόγια σας και...
Όχι, αλήθεια να σας πω κάτι, γιατί σαν και εσάς, άνθρωποι σαν και εσάς στον αθλητισμό, έχουν οδηγήσει αυτά τα παιδιά και τους έχουν δώσει ένα κίνητρο να ασχοληθούν και αυτοί.
Τώρα έρχεται ένα καινούριο κίνητρο και το πιο ευχάριστο είναι να βλέπεις τώρα όλη η χώρα να μιλάει για το άθλημα που τόσα χρόνια αντιπροσωπεύω, να γεμίζουν τα γήπεδα, να θέλουν τα παιδιά να γραφτούν σε συλλόγους και αυτό εξαιτίας των δύο υπέροχων αθλητών που έχουμε.
Πάντως υπήρχαν περίοδοι γενικώς όπου μας κάνατε έτσι αθλητές όπως εσείς να καθόμαστε σε ένα καναπέ και να παρακολουθούμε έναν αγώνα τένις. Κατά καιρούς έχουμε επιτυχίες.
Έχουμε και τώρα έχουμε σταθερές επιτυχίες και μακάρι τώρα να ασχούν και άλλα παιδιά και στο άθλημα να προσπαθήσουν είτε να το μάθουν, να το γνωρίσουν και εντάξει, αν όντως θέλουν να κάνουν πρωτοαθλητισμό είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο, είναι ιδιαίτερο το άθλημα, ιδιόρυθμο. Δεν ξέρω αν θα το πρότεινα στην Ελλάδα, ναι ή όχι. Ναι. Αλλά σίγουρα είναι ένα φανταστικό άθλημα.
Τώρα εμείς τα σχολιάζουμε αυτά λίγο περίπου ως τηλεθεατές από τον καναπέ του σπιτιού μας, όπου κάποια στιγμή κουραστήκαμε και εμείς να καθόμαστε επί 4 ώρες, πόσο μάλλον οι αθλητές αυτοί να παίζουν ακατάπαυστα. Ο Τζόκοβιτς έπαιξε πόσο, 9-10 ώρες μέσα σε 2 μέρες.
Είναι εξωπραγματικά το πόσο δύναμη πρέπει να έχεις και σωματική και ψυχική. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Ίσως το κάνουμε εμείς να φαίνεται εύκολο, αλλά είναι και η επιτυχία των παιδιών είναι μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς και επιμονής.
Έχουμε δει πάντως και μου κάνει εντύπωση σε παιχνίδια αθλητές οι οποίοι είναι κρύο αίμα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ούτε αν υπάρχουν θεατές, ούτε αν κάνουν λάθη, τίποτα. Είναι, πάνε by the book με ένα πλάνο που έχουν στο μυαλό τους. Και άλλοι αθλητές οι οποίοι παλεύουν με τον εαυτό τους την ώρα του αγώνα.
Εντάξει, αυτή η διαχείριση δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας και εμπειρίας, είναι και λίγο νοοτροπίας. Είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις. Μπορεί να είναι το ματς μία ώρα, μπορεί να είναι πέντε ώρες. Δεν το ξέρεις. Οπότε πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. μπορεί να χάσεις ολόκληρο μάτς, το είδαμε πολύ συχνά, μάλλον το βλέπουμε, να χάσεις το μάτς για ένα και δύο πόντους. Ή μερικές φορές να έχεις πάρει περισσότερους πόντους και να έχεις χάσει το μάτς. Έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα.
Ναι, δεν ξέρω και αν χθες ο Στέφανος έχασε το μάτς λόγω ψυχολογίας.
Κοιτάξτε, στο πέμπτο σετ ο Νόβακ, εντάξει, μιλάμε για έναν θρύλο του αθλήματος, έχει φοβερή εμπειρία, ειδικά στα Grand Slam. Λίγο στο πέμπτο σετ ο Στέφανος έκανε μια πτώση και στην απόδοσή του ψυχικά και σωματικά, το είδαμε, ήταν ξεκάθαρο. Και λίγο το σερβίς του, τα ποσοστά πέσαν πάρα πολύ στο πέμπτο σετ. Οι λεπτομέρειες μετράνε, αλλά έπαιζε με έναν εξαιρετικό αντίπαλο, θρύλο του αθλήματος. Οπότε ήταν μια πολύ, πολύ δύσκολη αποστολή για τον Στέφανο.
Κύριε Δανιλίδου, είναι ένα ελιτιστικό άθλημα το τένις, στη λογική ότι μια οικογένεια, ένα παιδί το οποίο θέλει να πάει, του αρέσει πάρα πολύ και είναι και καλό. Νομίζω πρέπει να έχει ένα πολύ ψηλό μπάτζετ για να μπορέσει ειδικά.
Μερικά χρόνια πίσω θα έλεγα ναι. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 2-3 χρόνια, οι τιμές είναι πολύ προσιτές ως προς τις οικογένειες, παύλα φίλους του αθλήματος. Υπάρχουν συλλόγους που έχουν ρίξει πάρα πολύ τις τιμές για να έρθουν τα παιδιά. Υπάρχουν λύσεις. Δεν είναι όπως ήταν πριν 5 και 10 χρόνια. Ναι. Ο πρωταθλητισμός είναι ακριβώς. Αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να επενδύσεις και όχι μόνο λεφτά. Πρέπει να επενδύσεις στη ρουτίνα της ζωής σου. Μην ξεχνάμε, είναι ατομικό. Είναι πολύ δύσκολο ότι και το καλύτερο team να έχεις απ' έξω, που κανένας δεν είναι τέλειος και κανένας δεν είναι
Και λίγο μοναχικό το βλέπω. Δηλαδή, ξέρω, σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου είσαι, τώρα έχεις άλλους 11, 15, 20, πόσο είναι η ομάδα.
Στην τελική παίρνεις μόνος τις αποφάσεις μέσα στο γήπεδο. Να. Και το βλέπουμε και είναι ξεκάθαρο και απ' έξω, πιστεύω, ότι οι αθλητές του αθλήματος είμαστε λίγο πιο ωρίμοι.
Κυρία,
μας αναγκαστικά, δηλαδή, ο τρόπος ζωής.
Κυρία Δανιλίδου, δώστε μας έτσι λίγο και την γνώμη σας με αυτά που είδαμε και εμείς από τη Μαρία Σάκαρη. Δηλαδή, και αυτή έκανε μια εκπληκτική πορεία. Πέταξε έξω μεγάλες αθλήτριες.
Μόνο περήφανη είμαι και για τη Μαρία. Τους εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Πιστεύω ότι θα δούμε και άλλα Grand Slam να φτάνουν και στα τελικούς, και επειδή τους ξέρουμε προσωπικά εμείς του αθλήματος, νιώθουμε όλοι ότι μπορούν να σηκώσουν και κάποιο Grand Slam. Δυστυχώς η Μαρία έβαλε ίσως περισσότερη πίεση, γιατί το να ακούγεται και να λένε ότι είσαι φαβορή στο ΜΑΤ, αυτή είναι η δύσκολη διαχείριση που πιστεύω κρίθηκε το ΜΑΤ της Μαρίας. Αλλά είναι τόσο δυναμική και μαχήτρια και η Μαρία και ο Στέφανος, που το μόνο πιστεύω ότι μπορεί να τους σταματήσει είναι κάποιος τραυματισμός. Γι' αυτό πάνω απ' όλα υγεία και να συνεχίσουν να μας κάνουν υπερήφανος.
Ήταν εντυπωσιακό, όπως και να το πούμε τώρα, ότι στο Παρίσι, στο Grand Slam, είτε στους άνδρες είτε στις γυναίκες, υπήρχαν, το γήπεδο ήταν με το μέρος μας. Και αυτό κάτι λέει.
Συγκλονιστικό. Έχουν να γράψουν ιστορία τα παιδιά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Κυρία Λένα Δανιλή.
Μεγάλη μας χαρά που το έχω.
Πασίγνωστη και άλλοτε πρωταθλήτρια με εξαιρετική πορεία στα διεθνή, πώς το λέμε αυτά, κόρτ.
Κόρτς.
Και μόνο που φτάσε 50,4% η τηλεθέαση χθες, δείχνει και την ανάγκη που έχουμε, έτσι.
Στο τενείς. Ποδόσφαιρο, τι, πόσο είχε φτάσει.
Ποιο ποδόσφαιρο. Είχε ποδόσφαιρο χθες.
Πού δεν είχε, παιδί. Αυστρία. Όχι, πρώτον είχε Αγγλία νωρίτερα.
Ποιος ασχολείται, καλέ.
Αγγλία.
Ποιος ασχολείται.
Εγώ.
Μόνο εσύ. Ακόμα και στο προάστιο Καρδίτσας τένις βλέπανε.
Καλά, το προάστιο Καρδίτσας είναι το χωριό του Τσιτσιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ αν είχα πάει στο τελικό, τις πέτσες θα βλέπανε. Λοιπόν, επειδή μας έκανε εντύπωση τώρα, έχουμε γενικά μια αστάθεια στον καιρό τις τελευταίες μέρες, αλλά ήταν, ξέρεις, αυτή η λογική που είχαμε εμείς ότι είναι οι καλοκαιρινές μπόρες, μεσημέρι δηλαδή. Mm-hmm. Το πρωί ήρθαμε μια χαρά, μπήκαμε μέσα στο στούντιο, 5-5 ώρα, 2 ώρα φτάσαμε εδώ. Για κάποια στιγμή μας ενημερώνουν ότι έξω ρίχνουν καρέκλες. Και έβρεχε κανονικά. Μπουμπουνιτάκ, όλο το πακέτο.
Ναι, κάτσε να δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα όμως. Δηλαδή θα είναι σήμερα, αύριο και μετά ξανά τριαντάρια.
Ναι.
Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος είναι χαρά μας όποτε τον έχουμε και τα λέμε ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ και με χαρά να μιλάμε.
Τώρα τι θα συνεχίσει αυτό το πράγμα,
πούμε. Αυτό ήταν λίγο διαφορετικό από τις αστάθειες που είχαμε, όπως είπατε, πολύ σαν τις τελευταίες 7 ημέρες, δηλαδή, ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν μεσημεριανές, απογευματινές μπόρες κυρίως. Έχουμε μια διαταραχή περισσότερο φθινοπορεινού τύπου που μας επηρέασε και διέσχει τη χώρα από βορρά προς νότο και είναι ακόμα πάνω από εμάς. Και οπότε έδωσε φαινόμενα και άλλες ώρες και με μια άλλη μορφή. Δεν δηλαδή ακριβώς την αστάθεια που είχαμε των τελευταίων ημερών. Πτώση θερμοκρασίας και ψύχρα, το οποίο θα διατηρηθεί και την Τρίτη. Δηλαδή περιμένουμε να έχουμε και σήμερα το βράδυ αλλά και αύριο το πρωί αρκετές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας μας.
Mm-hmm. Μας έκανε και εντύπωση γενικά γιατί και τις προηγούμενες μέρες που είχαμε αυτή τη βροχή είχαμε παρατηρήσει ότι έβρεχε στην Καλυθέα, δεν έβρεχε στο Παγκράτη. Έριχνε καρέκλες στο ψυχικό. Ναι, περίεργα πράγματα.
Ναι, κοιτάξτε, όταν έχουμε στην προηγούμενη φάση των αστάθειών, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους, δηλαδή να έχεις πολύ τοπικές μπόρες, πολύ ισχυρές, με πολύ μεγάλες διαφορές σε πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό μας δυσκολεύει και πάρα πολύ, αν θέλετε, στην πρόγνωση. Είχαμε όμως αρκετές βροχές. Έχουμε αυτή τη διαταραχή, η οποία, όπως σας είπα, δεν είναι με την κλασική έννοια της καλοκαιρινής αστάθειας και της μπόρας. Έτσι, έχει κάποιες βροχές που έχουν λίγο μεγαλύτερη διάρκεια και θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, αλλά και μέχρι το βράδυ, συνταθούν μέσα στη νύχτα και μέχρι αύριο το μεσημέρι σε τμήματα της Θεσσαλίας και νοτιότερα. Και η θερμοκρασία και αύριο θα είναι κάτω από τα κανονικά. Και την
ψύχρα. Δεν μας χαλάει καθόλου αυτό, να ξέρετε.
Εμείς
στηρίζουμε και είμαστε πάντα χαρούμενοι να μας
δείξουμε. Υγρασία μην έχει.
Ναι.
Όλα τα άλλα.
Τώρα, Τετάρτη, Πέμπτη, λίγο καλύτερα πράγματα. Θα ξανά έχουμε πάλι περίοδους αστάθειας από την Πέμπτη και μετά, κυρίως δηλαδή στα επιδοτικά, πάλι μεσημέρι, απόγευμα. Και υπάρχει και μια πιθανότητα, το λέω όμως γιατί είναι λίγο νωρίς, να έχουμε έτσι και έναν ασταθή καιρό, κάπως βροχερό και μέσα στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος.
Oh.
Ναι. Αυτό βέβαια με μια επιφύλαξη, γιατί ακόμα είμαστε λίγο νωρίς.
Πρέπει να πούμε ένα μυστικό τώρα. Εμάς δεν μας πειράζει, γιατί έχουμε κουμπί τη Δευτέρα.
Οπότε...
δεν πειράζει, ας βρέξει.
Εντάξει, ναι, πολλοί κόσμοι όμως λένε και μετά όλες αυτές τις ιστορίες που περνάνε.
Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα ζωή, τι να κάνουμε τώρα.
Ναι, ναι. Πάντως είναι χαρακτηριστικά του Ιούνιου αυτά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράξενο. Ο Ιούνιος και ο Μάιος είναι μήνες οι οποίοι έχουν βροχές, αρκετές βροχές και αρκετές καταιγίδες. Ο Μάιος ήταν μια εξαίρεση, ήταν πάρα πολύ ξηρός, αλλά το πρώτο διάστημα, το 15 του Ιουνίου είναι έτσι. Πολύ βροχερό και έχουμε δει αρκετά μεγάλη ύψη βροχής. Θα κάνουμε αποτίμηση ένα του βροχερού Ιούνιου, εκτιμώ, ειδικά να επιβληθούν κοινές προγνώσεις που μιλάνε και για τις βροχές που θα έχουμε από τις 16 και μετά.
Α, θα έχουμε και μετά από τις 16 και μετά. Και
ναι, δηλαδή προς το τρίμηνο του Ιουπνέου του πιθανότατα να έχουμε βροχές. Θα έχει ένα μικρό διάλειμμα, σας είπα μετά από αυτή τη διαταραχή, Τετάρτη, mm-hmm. Πέμπτη, αλλά θα έχει πάλι βροχές μετά. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσουν και αν θα
πειράσουν μέρος χώρας. Μέχρι το Σεπτέμβριο, αν γίνεται, να κρατήσουν.
Ναι,
να γλιτώσουμε τα καύσωνα, να γλιτώσουμε.
Μετά να ανέβει η θερμοκρασία.
Αυτά
επίσης είναι φυσιολογικό. Πάντως το επαναλαμβάνω. Ο Ιούνιος έχει βροχές και τα τελευταία χρόνια είναι αρκετές βροχές και αρκετά χαλάζια και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Είναι χαρακτηριστικά του μήνα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο. Καλή ημέρα. Λοιπόν. Λέω κωδικούς 805 και 416.
Είναι τα τελευταία τρία του κινητού τηλεφώνου των νικητών για το βιβλίο.
805, 416. Όποιοι αναγνωρίστε τα τρία τελευταία ψηφία του κινητού σας, έτσι και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Είστε γιατί... πολύ τυχεροί να επικοινωνήσετε μαζί σας, Γεωργία Σκιτζή.
Ναι. Και κανονίζεται καθέκαστα γιατί το βιβλίο θα πάει, αν είναι δυνατόν, και αυθημερών.
Ο Βάλτος του Βαλ Μακδέρμιτ, εκδόσεις Διόπτρα. Ευχαριστούμε πολύ τις εκδόσεις Διόπτρα. Κάθε μέρα έτσι δύο βιβλία. Στέλνω σε όλη την Ελλάδα. Το αυθημερών το ανάλογα που είναι στην Καστοριά. Θα φτάσει μια μέρα. Αν βέβαια και μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα το Παγκράτη. Σημαίνει καμιά φορά.
Ναι, και σίγουρα πριν τις 16 του μήνα που είναι η γενική απεργία.
Σωστό και αυτό.
Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε εδώ μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας. Εμείς ραντεβού αύριο τηλεοπτικά στις
5:27 το πρωί.
Ωραία. Και ραδιοφωνικά 11 η ώρα εδώ με όλη την ομάδα. Καλό μεσημέρι.
Είμαστε καλά.